Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Shamaarkafuun akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya har'aa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Jalqabbiin qophii keenya har'aa oduu ta'a. Itti aansuun gabaasaa Gumaacha Maadhee sabboontonni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf taasisantu isiniif dhiyaata. Hagayya 22/2018 konferansii gamtaan barattoota Oromoo Finfinneetti qopheessuun dhaabota Oromoo hirmaachisee ture ilaalchisuun qophii yookaan gabaasaa riippoorterri keenya Jaal'ibsaa Gaaddisaa nuuf erge gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceesisa.
Radeebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Oduu arraaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu ammoo Anlii Bangadaati. Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Itti Aanaan Jila Adda Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa mootummaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo jidduu jiru karaa nagaa fixuuf Finfinneetti argame Jaal Ibsaa Nagawoo fi gaazexeessitoonni TV Gaaddisa Dhugaa fi Sagalee Bilisummaa Oromoo gootota ilmaan Oromoo hojii gurguddaa uummata isaaniif hojjetan daawwatan. Imala fulbaana tokko bara 2018 taasifame kanaan qabsaa'ota mirga Oromoof qabsaa'aa turanii miidhaan adda addaa irra gahaa turee fi qabsoo Oromoo keessatti fakkeenya guddaa ta'an daawwatamaniiru. Jalqaba gooticha Oromoo waraana TPLF EPRDFin guyyaa saafaa magaalaa Finfinnee keessatti dhukaasni jumlaa itti baname hiriyoonni isaa biraa wareegamanii inni madaa'ee hafee boodas mana hidhaa dukkanaa fi iddoo adda addaatti dararamaa ture. Miidhaan irra gahee kanaanis yeroo ammaa kana miila isaa lamaan dhabe mana Kaffaaloo Tafarraatti argamuun kan daawwatan yoo ta'u ittaan sun qabsoo Oromoo keessatti umrii isaa guutuu ogummaa fi humna qabuun kan gumaata olaanaa taasisaa ture magaalaa Adaamaa dhaquun Nuuhoo Goobanaa daawwataniiru. Jaal Ibsaa Nagawoo sabbata mana Kaffaaloo Tafarraa fi Adaamaa mana Nuuhoo Goobanaatti yeroo argamanitti isin gootota qabsaa'ota hedduuf fakkeenya taataniidha jedhaniiru. Addatti Kaffaaloo Tafarraa agarsiiftuu miidhaa sirni TPLF EPRDF uummata Oromoo irraan gaheeti jechuun dubbataniiru. Uummanni Oromoos ta'ee Adda Bilisummaa Oromoo isin bira jechuun jajjabeessaniiru. Ilmaan Oromoo mirga Oromoof qabsaa'aa turan kunis miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaal ibsaa naga'oo fi gaazexeessitoonni sagalee bilisummaa oromoo fi TV gaaddisa dhugaa mana isaaniitti argamuun isaan daawwachuuf jajjabeessuun kan baay'ee isaan gammachise ta'uu ibsanii ummata oromoo yeroo rakkinaa isaan bira dhaabbachaa ture mara galateeffataniiru. Qoreensi mannaa hoogganaa adda bilisummaa oromoo walga'ii godina jimmaatti gaggeeffate milkiin goolabim. Godina jimmaatti koreen hoogganaa adda bilisummaa oromoo simachuudhaaf qindoofte akka lakkoofsa habashaa fulbaana 27 bara 2010 hawaasa oromoo magaalaa jimmaaf onoota daddaarraa walitti dhufan waliin qophii simannaa hoogganaa adda bilisummaa oromoo laallatuun gaggeeffate milkiin guduunfem. Walga'ichi akkuma aadaa oromootti eebbaan kan eegalame yoo ta'u haala hoogganaa adda bilisummaa oromoo simachuun itti danda'amu irratti marii bal'aa gaggeessuun koreen dhimma kana raawwachiiftu utubamu gabaasni waayilli keenya bakkicharraa nuuf erge ni addeessam. Waltajjii hoteela seentiraalitti gaggeeffame kanarratti namoonni qaamota hawaasaa adda addaarraa ta'an 300 caalan kan hirmaatan ta'uu fi hirmaattoonnis sirna simannaa hoogganaa dhaaba kallacha qabsoo bilisummaa oromoo ta'anii bifa akka miidhagaa fi milkaa'aa ta'een xumuruuf kutannoo qaban ibsachuu gabaasni sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe kun ni addeessam. Magaalaa Amboottii beekamtii adda bilisummaa oromoon ala namoonni tokko tokko maqaa waraana bilisummaa oromoo zoonilee kibbaa fi dhihaaf kan himamtoota barbaanna jedhuun uummatarraa maallaqa saamuuf shira xaxaa akka jiran saaxilame. Oduun nu ga'e kun akka saaxiletti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne magaalaa Amboo keessa deemuun maqaa waraana bilisummaa oromootiin uummatarraa gargaarsa maallaqaa gaafatuun hojii gowwoomsaarra jiran. Namoonni kunneen waraana bilisummaa oromoo baay'isuuf kaadhimamtoota zoonilee waboo kibbaa fi dhihaatti erguuf jirra waan ta'eef maallaqaan nu gargaaraa jechuun uummata saamuuf shira saamichaaf of qopheessaa akka jiran oduun arganne dabaluun saaxilam. Gochi kun quba qabeenya dhaabaan ala waan ta'eef namootu namoota eenyummaan isaanii beekamneef akka hin gowwamne dhaamames jira. Godina kaaba Shaggar onoota Dagamii fi Kuyyuutti qeerroon maqaa adda bilisummaa oromoon dararamaa jiraachuun gabaafame. Oduun nu ga'e akka ifa godhetti godina kaaba Shaggar onoota Dagamii fi Kuyyuu keessatti qeerroon oromoo maqaa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromooti jedhuun qaamota jijjiirama argame danquuf iji baataniin reebichaa fi dararaa adda addaan goolamaa jiru. Qaamonni kunneen walga'ii gaggeessan kamuu irratti kaayyoo keenya fudhachuu diddan faajjii adda bilisummaa oromoo qabattan jechuun maqaa abaa'oon reebichaan akkasumas dararaa adda addaan goolaa akka jiranidha kan gabaafame. Adeemsii fi gochi maqaa adda bilisummaa oromoon nama dararuu yeroon isaa kan darbeef faallaa deemsa yeroo ammaa ta'uu sabboontooti eeranii namoonni gochaa kanarratti hirmaataa jiran gochaa isaanii kanarraa tattamaan akka dhaabbatan akeekkachiisaniiru. Oduu xumuraatiin. Naannoo Beenishaangul bakka Daalattii fi naannoo sanatti ilmaan Oromoo irratti duula waraanaa banameen hedduun ajjeefamaa madaa'aa fi qabeenyaan saamamaa barbadeeffamaa fi buqqaafamaa jiraachuun cimee jira jedhame. Haaluma kanaan bakkuma Daalattii jedhamutti gaafa fulbaana tokko bara 2018 qofa duula waraanaa uummata Oromoo irratti banameen ilmaan Oromoo 11 ta'an ajjeefamanii kanneen hedduu ammoo madeeffamuu oduun bakkichaa nu ga'e ifa godhee jira. Manneen jireenyaa hedduus hedduminaan gubamuun mancaafamaa jiraachuunis ibsameera. Lola kanaan bakka Daalattii jedhamurraa ilmaan Oromoo Faaris Ayyaanaa, Asfaaw Huseen, Boggaalech maqaan abbaa kan hin beekamne, Xibabuu Malaakuu, Algiixii Imaanaa, Iyyoob Waaqennee, Indaaluu Kabaa, Eebbisee Mardaasaa fi Yohaannis maqaan abbaa kan hin beekamne kanneen du'an keessatti akka argaman ibsamee jira. Akkasumas Maatiyoos Garbaa, Imaanaa Tolaa, Asmaawuu Cimdeessaa, Bariyoo Ristii, Gaaddisaa Ristii, Sannaayee Baqqalaa, Nuunnuu Waaqshumaa, Abrahaam Faqqadaa, Gaaromaa Guddinaa fi Geetaanee Guddinaa kanneen jedhaman ammoo warra madaan keessatti akka argaman maddeen oduu naannoo sanii ifa godhaniiru. Shira kana keessaa qaamonni TPLF dhoksaan Oromiyaa bakkoota adda addaatti walitti bu'iinsa uumaa turaniif jiran akka harka keessaa qaban gabaasamaa jiram. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateeraa qophiilee keenyaa fan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fuufetti jira. Itti aansuun gabaasaa gumaacha maadheettu isiniif dhiyaata faana bu'uun hordofaa.
sabbontonni fi misensonni adda bilisummaa oromoo golelee oromiyaa mara keessaa dhuunfaa fi maandheen ijaaramuun adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo tinnisuu cichoominaan itti fufan. Akka kanaan maallaqa callaa qarshii 1,300,000 waraana bilisummaa oromoof galii taasisaniiru. Haaluma kanaan godina ba'a shawaa naannoo Finfinnee irraa maandheen caffee araaraa lakkoofsi tokko qarshii 1,300,000 waraana bilisummaa oromoof arjoomaniiru. Akkasumas arsii ba'a irraa maadhee irree sabaa qarshii 350, maadhee falmataa dhugaa qarshii 200, dhuunfaadhaan ammoo diina yaas biyyarraa qarshii 300, ganamoo boruu qarshii 300. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Baha magaalaa Naqamtee irraa maadhee seexoftuu leeqaa jalatti kan ijaaraman koodii 82 qarshii 200, koodii aataa qarshii 100, walabummaa lammii qarshii 1,000, caalii qarshii 300, koodii kaagaabaa qarshii 200, simbirtuu leeqaa qarshii 100, koodii 1723 qarshii 100, koodii 225 qarshii 200, sichaawo sibuu qarshii 200, xiiqibaas uccuu qarshii 1,500 bituun waraana bilisummaa oromoof kan gumaache, risaa guddisaa qarshii 700, tasfaa qarshii 100, guutuu caalii qarshii 2,500, koodii faabaa qarshii 200. Godinuma kana jalaa maadhee nu waliif jalatti kan ijaaraman ammoo angaar gaarawaataa qarshii 1,000, koodii 3377 qarshii 500, garee gaachana waraana bilisummaa oromoo damee Naqamtee qarshii 10,900, akkasumas maadhee qabsoon bilisummaaf baamaa Naqamtee jalatti kan ijaaraman Booranaa fi Baarentoo qarshii 100, baatii barii qarshii 100, kaayyoo jabeessaa qarshii 100, torban guduruu qarshii 100, beekuu waaree qarshii 100, buttaa abbaa biyyaa qarshii 100, wabiyyoo miyyuu qarshii 100, falmataa gurmeessaa qarshii 100 fi dhuunfaan ammoo sabboonaan oromoo tokko qarshii 40,000, bokkuu jiraa qarshii 8,000, qabsoo bilisummaa qarshii 500 gumaacha kan taasisan oggaa ta'u, godinuma kana ona gobbuu sayyoo irraas maadhee fi namoota dhuunfaa irraa qarshii 21,900 arjoomameera. Waliigalaan onoota godina kana jalatti maqaan isaanii waamame keessatti dhuunfaa fi maadheen ijaaramuun qarshii 1,900 waraana bilisummaa oromoof gumaachaniiru. Dabalataanis sabboontonni oromoo magaalaa Baakkoo fi magaalaa Aannoo hoolota, re'ootaa fi nyaata adda addaa waraana bilisummaa oromoof arjoomaniiru. Bifuma walfakkaatuun sabboontonni oromoo godinoota Gujii ba'aa fi lixaa irraa dirree waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaatti argamuun waraana bilisummaa oromoo waliin marii erga geggeeffatanii booda waraana bilisummaa oromoo jabeessuuf battalumatti qarshii 200,000-300,000 arjoomaniiru. Namoonni dhuunfaa fi maandheen ijaaramuun adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo tinnisuuf gumaacha taasisan kunneen haga qabsoon bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu galma gahutti tinnisa qabsoof godhan jabeessanii kan itti fufan ta'uu waadaa seenaniiru.
Habee digdami lama barakuma lamaaf kudha saddeet konferansii gamtaan barattoota oromoo finfinneetti qopheessuun dhaabota oromoo hirmaachisee ture ilaalchisuun qophii yookaan gabaasaa agabaasaan keenya jaal ibsaa gaaddisaa nuuf erge isin biraan geenya faana bu'a.
Akkuma beekamu warraaqsa ummanni Oromoo taasisaa tureef jiruun addattammoo qabsoo hadhooftuu qeerroof waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa impaayera Itoophiyaa bulchaa ture TPLF EPRDF irratti geggeessaa turaniif jiraniin sirnichi gatantaree dhiphuu fi sodaa hamaa keessa galee jijjiirama hin feene waan dirqame qofaaf of keessatti geggeessee jira. Jijjiirama of keessatti taasise kanaanis warreen aangoo EPRDF qabatan dhiibbaa uummattootaatiin addatti immoo dhiibbaa uummata Oromootiin jijjiirama bu'uuraa ta'uu baatus ilmaan Oromoo fi cunqurfamtoota biyyatti dharaan yakkamanii mana hidhaa adda addaa keessatti dararamaa turan gadi lakkisuu fi paartilee mirga saba isaaniif qabsaan dharaan yakkanii shoror keessaa jechuun maqaa itti moggaafame irraa kaasuun akka isaan biyya galanii karaa nagaan qabsoo isaanii itti fufan taasisuuf dirqameera. Kanatti aansee waamicha kottaa karaa nagaan uummata keessaniif qabsaa jedhu karaa bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaatiinis ta'ee karaa EPRDF irra deddeebiidhaan paartiilee siyaasaaf waamicha akka taasisan dirqeera. Waamichi taasifameef keessaa tokko kan ta'e adda bilisummaa Oromoo waliin marsaa lama Asmaraatti wal arguun mariin taasifameera. Addi bilisummaa Oromoos jijjiirama bu'uuraa biyyattii keessatti fiduuf uummata Oromoo aangomsuun mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuuf kan dandeessisu karaa nagaan hojjechuun yoo kan danda'amu ta'e qabsoo hidhannoo geggeessuun har'a mitii kanaan dura akka fedhii isaa hin taane ibsuun mootummaa impaayera Itoophiyaa waliin karaa ittiin hojjetuun danda'amu irratti mari'achuuf jila isaa gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti ergame. Jilli adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaatiin durfamuu fi miseensota shan eegumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Ibsaa Nagahoo, Jaal Atoomsaa Kumsaa fi miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaa of keessaa qabu hagayya 14 bara 2018 Finfinnee seene. Jilli kun guyyaa gaafa Finfinnee seeneeti kaasee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa waliin marii adda addaa geggeessira. Haala jiru irrattis ibsa kenneera. Mariin kun sadarkaa adda addaa fi dhimmoota adda addaa irratti ammallee geggeeffamaa jira. Uummata Oromoo fi jaarmiyaalee hawaasaa adda addaas sadarkaa isaa danda'ameen dubbisaati kan jiru. Simannaa hoogganaa dhaabaaf godhamuufis koree sadarkaa adda addaatti ijaarame qindeessuun socho'aati kan jiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo erga biyya seenee kaasee qondaalota mootummaa Itoophiyaa waliin dhimmoota adda addaa irratti marii geggeessuu cinaatti konferansii adda addaa dhaabileen hawaasaa adda addaa qopheessan irratti argamee qaamolee hawaasaa waliin marii adda addaa geggeessaa fi ejjennoo dhaaba isaas ibsaa tureera. Haaluma kanaan hagayya 22 bara 2018 konferansii gamtaan barattoota Oromoo kaka'umsa isaatiin qopheessee fi dhaabolee siyaasaa Oromoo walitti fiduun araara buusuu fi akka wal gargaaranii wal tumsanii hojjetaniif waamicha taasiseef owwaachuun jilli kun konferansii kanarratti argamee yaada ofii ibsateera.
Hayyee of kolchaa dursa waldaa barattoota Oromoo gamtaa barattoota Oromoo dhimmi Oromoo. Nu ilaala jedhanii egeree uummata Oromoof tokkummaan uummata Oromoo fi jaarmoota Oromoo murteessaa ta'uu hubatanii waltajjii akkanaa qopheessanii asitti akka argamnu nu taasisuu isaaniitiif galatoomfachuun barbaada. Galatoomaan jedhu itti aansuun maanguddoonni beektoonni keenya akkasumas jaarmoonni dhimma kanarratti yaada keenya kennachuuf marii gaggeeffamu irratti hirmaachuuf asitti argamu keessaniif guddoon isin galatoonfadhaa ulfaadhaa. adde bilisumma oromo maqaakanan ergi magala kan keessatti hundeeffame waggoota dheeraa 73 jalqabe Finfinnee keessatti uureeffame asirraa kaatee qabsoon kuni bakka kanatti Finfinneetti deebi'ee argamee isiniif waan gabadha bilisummaa Oromootiin yaadamu ibsuudhaaf firii argachuu kootiif anis guddoon itti gammadaa. Adda bilisummaa Oromoo jalqabuma irraayyuu oggaa hundeeffamu Oromoo fakkaatee mul'achuuf yookiin immoo Oromiyaa fakkaatee mul'achuuf guddoo tattaafate. Kanarraas hoggana jalqabee hanga miseensaatti yeroon inni takkaayyuu ilmaan Oromoo bakka adda addaarraa hin haammatin hafe hin jiru jechaa dha. Kanas immoo kan taasisu akeeka isaati, kaayyoo isaati. Ummata Oromoo kan dhaabbate waan ta'eef akeeka isaa sana bakkaan ga'uudhaaf akkasitti gurmaa'usaa hubannaa jechuudhumaaf. Waggoota dheeraa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo, tokkummaa Oromoo argamsiisuuf haa tattaafatu malee sababa adda addaatiin akka babbaadame tokkummaan sun dhugoomee fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Rakkinoota hedduu wanta xaataan keessatti darbameetu as gaha. Seenaa isaa yeroo biraa walitti himuun ni danda'ama yookiin immoo walii ibsuun ni danda'ama. Ammatti garuu waan jechuu barbaannu adda bilisummaa Oromoo xiqqaatu waggoota dheeraadha. Kan ani mataa kiyya aduntuu beeku as dhiyootti 90 jalqabee sagalee tokkoon yeroo chaartaratti dhufamu sagalee tokko taanee dantaa uummata Oromoo tarkaanfachiisuuf hojjechuu qabna jedhamee mootummoota waliin haasa'uudhaan jaarmoota Oromoo walitti fidaa akka ture kanneen yaadan sanas keessa ni jirtu. Kaarkumitti walitti fidne. Haa ta'u malee chaartara wayita seenamu sababa adda addaatiin tokkummaan sun bakkaa siqee argamee tokko taanee mul'achuu hin dandeenye paarlaamaa Itoophiyaa keessatti. Dantaa Oromoo irratti illee wal dura yeroo itti dhaabbanne nuti. Chaartaraa boodas haa ta'u yeroo dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo hunda waliin hojjechuuf yeroo itti tattaafatee ni qaba. 2000 Asmaraatti jaarmoota walitti fiduudhaan tumsa tokko ijaarratee ture. Haa ta'u malee ijaaruun danda'amee ture. Innis sababa adda addaatiin walumatu rakkoo walitti ta'ee akka barbaadametti fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaanis abdiin kutanne adda bilisummaa Oromoo tokkummaan Oromoo yoo jiraate malee qabsoon kun fuula dura hiikuu hin danda'u. Akeekni fi yaadi adda addaa jaarmoota garaagaraa irraa maddu yookiin calaqqisu tokkummaa uummata keenyaa sharafa malee hin ijaaru kan jedhu maanguddoota waliin hojii hojjetame jaarmoonni garii walitti dandeenye ture. Gariiyyuu utuu taanee hundumti keenya asitti argamnu hundi tuusa ijaarrachuudhaaf xiqqaatu. Yoo akkii kaan illee adda taane diina irratti waliif tumsu, waliif tillisu, olola walirraa dhaabu, miila wal jalaa butanii tokko isa kaan irratti guddaa ta'e mul'atu irra waan wallu taasisu irratti wal taanee diina irratti qabsoomnu kan jedhuun 2016 walgahii godhachaa ture. Walgahii sana irrattis koree ijaarrachaa ture. Innis utuma gangalatu akka barbaadame osoo ta'in hafe har'a geenye jechaa yeroo sanatti egaa as keessa jirtu anillee keessatti hirmaataamti koreen utubamuu ni yaadattu jedhee namdanne. Waan gaafattaafi gara karaa adda bilisummaa Oromoo agarroon jedhe har'a maalitti jirama yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo maali yaadasa jedhuufi har'a bakka kamiyyuu yoo dhanne golee kamiyyuu yoo dhanne ilaalle ummanni keenya tokkummaa barbaadu hubanna alaaf keessatti. Kun immoo dhugaadha, haqa isaati. Yoo tokkoomni malee rakkoo yookiin immoo balaa waggaa 150 ol nurra ga'e keessaa bahuu hin dandeenye. Bahuun qofa miti akkasitti yoo itti fufame jireenyi isaayyuu wabii ga'u. Gara dhabamaatti nu geessa malee gara guddinaa yookiin immoo nagaatti nu geessuu kan jedhutti amanna jechaadha. Kanaafi adda bilisummaa Oromoo har'as yoo tokkoomne ni jabaanna. Yoo tokkummaan sun hanqate garuu salphinnii fi qaaniin, tuffii fi hiyyummaan nurraa hafuu hin danda'u. Garaagarummaa yoo qabaannes garaagarummaa keenya qabannee waan wanti taasisu irratti hojjechuu kan nu hanqisu hin jiru. Kana keessatti immoo eenyuyyuu caalaa kan ittiin boonnu aadaa bareedaa qabna. Aadaan keenya nu tokkoomsa malee gargar nuuf fageessu. Kana hubannaa adda bilisummaa Oromoos kana hubachuudhaan tokkummaa kana irratti hojjechuudhaaf yookiin immoo tokkummaa kana argamsiisuudhaaf hojjechaa ture, har'as hojjechuutti jira. Fuula duras hangi kun milkaa'ee mul'atutti kan itti fufu ta'uun hubachiisuu barbaada. Waliigala dhuguma dantaa uummata Oromoo dursina yoo ta'e rakkoon ni guddoo sadarkaa lammaffaatti kan ilaalamu ta'a. Yoo dhuguma walitti na ta'e waan walirratti himannullee hedduu qabnan seera. Gareen immoo waan walirratti himachuu dandeenyu iyyuu hin qabnu iyyuu. Kanaafi dantaa uummata keenyaa dhuguma uummata keenya aangoomsuu akka sabaatti sabummaansaa kabajamee mirga isaa irratti abbaa biyyummaansaa mirkanaa'ee akka jiraatu barbaada yoo ta'e ammayyuu haa tokkoon. Kun immoo kan yeroo itti laatamu osoo hin taane haala naannoo kanaa haala olloota keenyaa bareechitanii waan beektaniif hundumti keessanuu fardiidha atattamaa. Yeroo itti hin kennina kanneen dhimma kanas ofitti fudhattanii irratti tattaafachaa jirtan tattaaffii keessan kana jabeessitanii akka itti fuftan isin yaadachiisa. Nuti yoom iyyuu tokkummaadhaaf ooftii ta'uu keenyan mirkaneessuu barbaada. Fayyadamaa.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun kanumaan hin raawwanne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Waan nu hordoftaniif galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ከረማችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የለቱም ፕሮግራም እንደሚከተለው አስተዋውቃችኋለሁ። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብሪያችሁ የምቆየው እኔ ሊበን ገዳ ነኝ። ቀዳሚው ዜና ይሆናል። ዜናን ተከትሎ በቲፒኤልኤፍ ኤፒአርዴፍ መንግስት በተለያዩ እስር ቤቶችና የማሰቃያ ቦታዎች በተለይም ቂሊንጦ የጅምላ ግድያ ቆስሎ ከተረፈው ወጣት ተመስገን ጸጋይ ጋር የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ያደረገውን ቆይታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር ሆኑ ይያል። አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፋኡል ጃለታ ነኝ። በጅማ ዞን ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአቀባበል ስነ ስርዓት ለማካሄድ የተዋቀረ ኮሚቴ ከአከባቢው ማህበረሰብ ጋር ውይይት ማካሄዱ ተዘገበ። በጅማ ዞን ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካል አቀባበል ለማድረግ የተዋቀረ ኮሚቴ መስከረም 27 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ። ከጅማ ከተማና ከተለያዩ የዞኑ ወረዳዎች ከተሰባሰቡ የኦሮሞ ተወላጅ የማህበረሰብ አባላት ጋር ያካሄዱትን ውይይት በስኬት ማጠናቀቃቸውን ከስፍራው የተላከልን የሪፖርተራችን ዘገባ ያመለክታል። የአቀባበል ስነ ስርዓቱን በተመለከተ አስተባባሪ ኮሚቴው ያዘጋጀው መድረክ በኦሮሞ ባህል መሰረት በሀገር ሽማግሌዎች ምርቃት የተጀመረ ሲሆን ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካል ደማቅ አቀባበል ማድረግ በሚቻለበት ሁኔታ ላይም ሰፊ ውይይት መካሄዱን የደረሰን ዘገባ አክሎ ያስረዳል። በሴንትራል ሆቴል በተካሄደውና ከተለያዩ የህብረተሰቡ ክፍሎች የተውጣጡ ከ300 በላይ የሚሆኑ ዜጎች እንደ ተካፈሉበት በተገለጸው በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙ የኦሮሞ ዜጎች እንደገለጹት ለኦሮሞ ህዝብ መሪ ድርጅት ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአመራር አካል ደማቅ አቀባበል ለማድረግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ማሳየታቸው ታውቋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ዳለቲ ተብሎ በሚጠራ ቦታ በኦሮሞ ዜጎች ላይ በተከፈተ የጦር ዘመቻ ከ11 ሰዎች በላይ ተገደሉ፣ በርካቶች መቁሰላቸውም ተዘገበ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዳለቲ ተብሎ በሚጠራ ቦታ መስከረም 1 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ብቻም በጦር ኃይል በኦሮሞ ዜጎች ላይ በተከፈተ ዘመቻ 11 ዜጎች ሲገደሉ ሌሎች በርካቶች መቁሰላቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። ከዚህም በተጨማሪ የህዝቡ መኖሪያ ቤቶችም እንዲወድሙ መደረጋቸው ይፋ ሆኗል። በዚህን ዘመቻም ፋሪስ አያና፣ አስፋው ሁሴን፣ ጥበቡ መላኩ፣ አልግጢ ኢማናም፣ እዮብ ዋክኔ፣ እንዳሉ ከባ፣ ኤቢሴ መርዳሳ እንዲሁም ቦጋለችና ዮሐንስ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደሉት መካከል እንደሚገኙ ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማቴዎስ ገርባ፣ ኢማና ቶላ፣ አስማማው ጭምዴሳ፣ በሪዮ ሪስቲ፣ ጋዲሳ ሪስቲ፣ ሰናዬ በቀለ፣ ኑኑ ዋክሹማ፣ አብርሃም ፈቀደ፣ ጋሮማ ጉዲናና ጌታኔ ጉዲና የተባሉት ደግሞ በዘመቻው ከቆሰሉት መካከል እንደሚጠቀሱ ለማወቅ ተችሏል። በዚሁ በዜጎች መካከል ሆን ተብሎ በተሸረበው የግጭት ሴራና ከዚሁ ጋር ተያይዞም በተከፈተ ዘመቻ ከደረሰው ጉዳት የቲፒኤልኤፍ እኩይ ኃይሎች እጅ እንዳለበትም ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። በአምቦ ከተማ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር እውቅና ውጪ አንዳንድ ግለሰቦች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት ምልመላ ገንዘብ አዋጡ በሚል ህዝቡን እየዘረፉ መሆኑ ተጋለጠ። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት ማንነታቸው ያልታወቁ አንዳንድ ግለሰቦች በአምቦ ከተማ ውስጥ በመዘዋወር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን መልምለን ወደ ምዕራብና ወደ ደቡብ ዞኖች ለመላክ እየተሰናዳን ስለሆነ የገንዘብ ድጋፍ አድርጉልን በማለት ህዝቡን እያታለሉና እየዘረፉ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። በመሆኑም ይህ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፍቃድና እውቅና ውጪ የሚደረገው ህዝቡን የመዝረፍ እርምጃ መሆኑ ከግንዛቤ ገብቶ ህዝቡ ከነዚህ ለእኩይ ስራ ከተሰማሩ አካላት ራሱን እንዲጠብቅ መልእክት ተላልፏል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜናም በዚሁ ተጠቃሏል።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የለቱ ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዜናን በማስሰማት የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። በማስከተል በቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስት በተለያዩ ስር ቤቶችና የማሳቀያ ቦታዎች በተለይም በቂሊንጦ የጅምላ ግድያ ቆስሎ ከተረፈ ወጣት ተመስገን ጸጋይ ጋር የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍል ያደረገውን ቆይታ ክፍል አንዱን እነሆ እንደሚከተለውና ቀርብላችኋለን። ተከታተሉን።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። በድጋሚ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ከኦሮመኛ ዝግጅት ክፍላችን ጋር አንድ ወጣት ቆይታ አድርጎ ነበር። ይህ ወጣት ተመስገን ጸጋዬ ይባላል። ወጣት ተመስገን ጸጋዬ ለበርካታ አመታት በቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስት ደንነቶች ተይዞ በተለያዩ ማሰቃያ ቦታዎች ከባድ ስቃይ የደረሰበት የኦሮሞ ወጣት ነው። ዛሬ ደግሞ ወጣት ተመስገን ጸጋዬ ከአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ለማድረግ በመስመር ላይ ተገኝቷል። ፍንፍኔ ኦሮሚያ ይገኛል። ወጣት ተመስገን ጸጋዬ በአድማጮቻችን ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ለማድረግ ስለተገኘ በድጋሜ በአድማጮቻችን ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት አንተ ከባድ የማሰቃየት ወንጀል በቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስት ከተፈጸመባቸው የኦሮሞ ወጣቶች አንዱ ነህ። እናም በአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ አድርገሃል ባሳለፍነው ሳምንት። እንደውም ደግሞ ከጋዲሳ ዱጋ ወይም ኦኤንኤን ቲቪ ጋር ባደረከው ቆይታም ይህንኑ የማሰቃያት ድርጊት እንዴት እንደተፈጸመብህ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ገልጸ ነበር። አፋን ኦሮሞ ለማይችሉ አድማጮቻችን ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርግ ነው የጋበዝን። አሁንም በድጋሜ ያመሰገንኩ። እስቲ በዚህ በቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ መንግስት ምንድን ነው የደረሰብህ ስቃይና መከራ? ይሄን ለአድማጮቻችን ግለጽልን።
አያ አመሰግናለሁ። ብዙ ለማውራትም ከዚህ በፊት በአፋኖሮሞ እንደተናገርኩት ለማውራትም ለመግለጽም በጣም የሚከብድ የከሰው ለሰው እጅ የማይደረግ ስቃይ ነው ያደረጉኝ። በጣም አስቸጋሪ ፈተናውን ነው የነበርኩት። ያው 2015 የነሱ እጅ እንደገባው በምን ሳላት ምንም ሳይሰራ ምንም ሳያጠፋ ኦሮሞ ለመሆን ብቻና ትክክለኛ ለህዝብ ስላሰብኩት ብቻ ምንም ነገር ሳያደርግ ምንም ነገር እንድታደርግ ቅዳሜ ለታረው በዛን ቀን አስታውሳለሁ። ቀኑን 2015 ጠዋት ላይ አፈን ምንም ነገር ሳላት በተኛውበት ሰዓት 11 ሰዓት ላይ ነው ገብቶ በመሳሪያ በእነን መስሎኝ በስሎም ራሴ ፔንት እስከሚበላ ድረስ ነው እዛ አይነቱን በቃ እነሱን ገደብ መደብደብም ደሜ ጀምሮ ያውቃለሁ። ከዛ በኋላ ራሴን ሳትኩት ትንሽ ራሴን አቀር ነበረ። አይኔን አፈሩት፣ እጄን አፈሩት። እጄ ወደ ኋላ ዞሮ ነው ያፈሩት። እግሬም እንደዛ ነው ያፈሩት። ያው በጣም በጣም ለመናገር ይከብዳል። ከዛ በኋላ አይኔ ሁሉም ጭፍን እንትን ካራ ከጨፈኑኝ በኋላ መኪና ውስጥ ነው ያስገቡኝ። የትን ቦታ አላውቅም፣ ምንም አላውቅም። ከብዙ ሳምንታቶች የት እንደወሰዱኝ አላውቅም። አይኔ ሲደበደቡኝ አፌ ሙላ ያሰሩኝ ነበር። እጄ እንደታሰረው ነው፣ እግሬም እንደዛ ሆኖ ምንም ልብስ የለኝም። ልብስ አውልቆ ነው፣ ጫማ አውልቆ ነው ሁሉም ነገር። ይሄ ነገር ብዙ ሳምንታቶች ምንም ነገር ታረገ ወደ አንድ ሳምንት ምንም ሳይጠይቁኝ ምንም ነገር እንትን ሳይሉኝ ነው መጥቶ የሚደበድቡኝ። ራሴ እስከሚበላ ድረስ ነው ደብድቦኝ የምለው። አንድ ሳምንት ይበልጣል ይሁን ይቀሳል ይሁን አላውቅም። ያው ይህም ምንም ጠና ቤት ስለሆንኩ ብቻ ነው እንደዚህ እየደበደቡኝ ነበር ያሳለፉኝ ወደ አንድ ሳምንት። ከዛ በኋላ ወደ ሁለት ሳምንት ምናምን ደግሞ አንተ ኦነግ ነው የእኛ መንግስት ለመፈናቀል ተዘጋጅተ ዝግጅት አድርገ እኛ ጋር ውስጥ የገባ አንተ ነው። ስለዚህ አንተ ብዙ ሰ የኦነግ ስለ እኛ ውስጥ አደራጅተሃል፣ እነሱን አውጣ፣ እነሱን አምጣ፣ ስማቸውን ንገረን፣ ያሉበት ቦታ ንገረን እና የኦነግ አመራሮች እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ግንኙነት አለ፣ እነሱ ስም ንገረን፣ በምን አይነት ተልእኮ ነው ያለ ምናምን ብሎ የማላውቀው ነገር ነው። እነሱ የደበደቡኝ የነበሩት ያው የእነሱ ድብድብ አካሌ ላይ እስካሁን ድረስ ከ2015 የደበደቡኝ ጀምሮ ጀበጀኝ እስካሁን ጠባሳ ሙሉ በሙሉ አካሌ ላይ አለ። አችን በመሰበር አለ። ቆዳዬን የቆሰለበትም ሁሉም ቦታ አካሌ ላይ አለ። ግን ይቅርታ በመሀል ገባን ጠይቆ አማርኛ ብዙ አልችልም፣ በአፋን ኦሮሞ ነው የምችለው። ለዛ ነው ብዙ በቃ የደረሰብኝ ስቃይ ለማውራት የሚከብድኝ። ስለዚህ እነሱ የደህንነት ቢሮ ውስጥ ያደረጉኝ ሰብአዊ ጥሰት ለመናገር ለሰው ልጅ ላይ እውነቱም ይሄ ነገር ይደርሳል ብሎ የማይታሰብ ስለሆነ ለመናገርም ስለከበደኝ ነው። ይህን ነው 2015 ደህንነት ቢሮ ሄናል ያሳለፉት። በኋላ ከሶስት ሳምንት በኋላ ወደ ማዕከላዊ አዲስ አበባ ወሰድን። እዛ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ስምንተኛ ቤት ልዩ ቤት አለ። ማዕከላዊ ሆኖ እዛ እስር ቤት ላይ ውስጥ እሱ ቤቱ በጣም ጠባብና ማዞሪያ መንቀሳቀሳለን ምንለች እንደዚህ ገፎ ነው የሚያስገቡኝ። እዛም እጄን እግሬን ታስረን ምንም ሰው ጋር ካለ ሳይገናኝ ምንም ሲታይል ለሰባት ወር ኃይል ነው እዛ ውስጥ የተቀመጥኩት። እዛም እንደዚህ ቁስሉም አካሌ ቁስሉ እያለ ልብስ የሌለ ጫማ ራቆቴ ነው የምትለምደው፣ ባዶ እግሬ ነው የምሄደው። ጠዋት የሚወስደኛሉ ለሊቱ ለዛ ነው የማደረው። እነሱም የሰቀሉኝ የደበደቡኝ በብረት በዱላም በሽቦ በጎማ በማይመቱበት እንትን አለ። እንደዚህ አይነት ስቃይ ነው ያሳለፍኩት 2016 2015 እዛ ቀለን ደህንነት ቢሮና በማዕከላዊ ያሳለፍኩት። ከሰባት ወር በኋላ ምን ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ነው ይሄን አይል ያሳለፍኩት። ይሄን አይል ቆይታ ካሳለፍ ሆነ አካል ሙሉ በሙሉ ከተጎዳ በኋላ ሁሉም ነገር ከደረሰብኝና የሰብአዊ ጥሰት ሁሉም የሰው ልጅ ላይ የማይደርስበት እውነቱም ይሄ ሰው ልጅ ላይ ይደርሳል ብሎ የማይከሰብ ነገር ነው ያደረሰብኝ ነው ማቀላ።
እሺ፣ ወጣት ተመስገን ጸጋዬ፣ እንግዲህ እንደ ነገርከኝ አድማጮቻችንም እየተከታተሉት እንዳሉት ከባድ ማሰቃየት በኦሮሞነት ብቻ ተወንጅለ አንተ ኦነግ ያደራጀህ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል ወይም ሴል ነህ በማለት ከምትተኛበት ከቤት ንጋት ላይ 11 ሰዓት መጥተው አፍኖ እንደወሰዱ ነው የነገርከን። እንግዲህ ከምን ተነስተው ነው እንደዚህ ያሉት? አንተስ የት ስትሰራ ነበርክ? ተማሪ፣ አለበለዚያ መምህር፣ የመንግስት ሰራተኛ፣ ምን ነበርክ? እስቲ ለአድማጮቻችን ይሄንን ግለጽልን።
እሺ፣ እኔ የነሱ እኔ የፌደራል ፖሊስ አባክተና ልዩ ኃይል ስልጠና ገብቼ ነበር 2014 ላይ 2014 መጨረሻ ወር ላይ ነው የገባው። 2015 ስልጠና ውስጥ እያለች ነው እኔ ገና እንደተመረቅኩ ምንም ሰራተኛ ሳይሆን ነው ገና እንደተመረቅኩት ነው ተመርቄ አዲስ አበባ የፌዴራል ዋና ፌዴራል ማረሚያ ቤት አባብተናና እጀባ ልዩ ኃይል ተብዬ እኮ ነው ተመንምዬ ቃልፊ ላይ የገባው። እዛ እንደገባው ገና እስከ 6 ወር መንግስት ሰራተኛ አንሆንም፣ ሰራተኛ አንባልም። ገና ለስልጠና ከተማ ምንም እንድንማርና ትንሽ ልምምድ እንዳደርጉ ነበር እኔ እንትን እነሱ ያዘብኝ የተመደብኩ ቃሊቲ መራማ ቤት ላይ ነው። እዛ ተመድቤን ገና ለምንደባ ወይ ደግሞ ለስልጣና ጠርሰን ወደ ስራ ለመግባት እንደመጣን እንትም እንደምንባለው ለስራ እንትም የሚሆን ለወደፊት
ለምምድ
የሚፈራ ምን አይነት ስራ እንደዛውታለ ለምምድ አው ለምምድ ለማድረግ ነበር እንደዛ ሆኖ ያለ ገና እነሱ የተማርንበት የሰለጠንበት ፖሊሲ ወይ ደግሞ ስትራቴጂ ለህዝብ አግልግሎት የሚሰጥና አመጥን ደግሞ ለስራ ስሩ የሚባል ገና እኛን ያስተምሩት በጣም አይገናኝም በጣም ይለያል እኛ ስለጠነው ፊት መንግስቱ የተማርነው እዛም ኦርድ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ነው የሰባይ መፍትሄ ሆነ የምንም የምን ሁሉም ነገር ይሄ ስለሆነ ይሄ ነገር እንዴት እናደርጋለን ብዬ እኔ ሁሌ እነሱ ገና ጧጧት ኦሪንቴሽን ሲሰጡ እኔ እጠይቃለሁ እነሱ ምን ይለኛሉ እዛ እኔ ተመደድና እንዳልኩት አርባተና ጀባል ይያልነው ሞትና እድሜ ፍርድ ያሉ ልጆች አሉ። ቃልት ላይ ሳጣን እንደምታቀ እድሜና ሞት በእኛ ናቸው። አምስት በታች ያለም ያ እኔ ተመደብኩት ወጣ። እክምና እነሱ አውቆ ነው እክምና ካሉት እና እንደተወብዱ አውቆ ነው እነሱ ለማጥፋት ነው። ካተና ላላርግልኝ ወይ ደማ ሰላማት ያሉ እንደዛ ነው። ካተና አውቆ ነው ላላርግልኝ ምናምን ምናምን ካሉ እነሱ አውቆ ነው። ስለዚህ እንዳትቀበሉ ቤተሰብ ጋር እንዳታገናኙ ምናም ብሎ ጧጧት ሪዘንቴሽን ይሰጣሉ። ደግሞ አንዴ በቃ እነሱን ደግሞ ለመልካም ደግሞ ወብሁን ብላችሁ ይድዋችሁ ምንም ምናም ብሎ ሪዘንቴሽን ይሰጣሉ። ይሄ ነገር እንዴት ይደረጋል? የሰው ልጅ ይህ ጥላስ ሆኖ የጠየቀም ሰባይ መብት መጠበቅ አለብን። እነሱን እንዴት እንደበደባለን? እንዴት ቤተሰብ እንዳይገናኝ እናደርጋለን? ቤተሰብ ጋር እዚሁ እንደሚለው ከጧት 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ከሰባተቱ ጀምሮ ደግሞ እስከ 11 ሰዓት ቤተሰብ ጋር መገናኘት አለባቸው ላል። እነሱ ደግሞ ወይ 10 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ ነው እነሱ ራሱ ትብላለው እኮ የሚጠይቁና የማይጠይቁአሉ ግዜ ቀን አለ ሰዓት አለ። ይሄ ራሱ እንዳታቆዩት ይቃ ብቻ ይዞ እንድመለሱ አርጉት እንዳያወሩት ምናምን ይላሉ። ለምን እንደዚህ ይሆናል ግዜ እኔ በጠዋቱ ገና ይጀምራ ጥያቄነት እንትን ይስሉ እኔ ጠይቃለሁ ለምን እንደዚህ ይደረጋል? ፖሊስ የተማርነው እንደዚህ አይደለም የሰለጠነው ለዚህ ቆማለን እንጂ ለዚህ ገላል ወይ ደግሞ እንደበደባለ ወይ ደግሞ የነሱን ሰባይ መብት እንደፈልን አደብልን አይደለም። ይሄ በጥዋቱ ማለት ገና ስራ ሳይጀምር መንግስት ሰራተኛ ሆኖ ሳይቀበል ይሄን ጥያቄ ጠይቅ ነበር። እናንተ ተጠንቀቅ ይላሉ። የሆነ መጀመሪያ ጊዜ ሰላማት ያሉ ከደብዝናቡ መስፋና መስና ፈበጋም መዲስ አይታዛ እኔ ገናኝ ነበር እዛው ይገኝ እኔ ሰው ስለሆነ ያወራለም እንትን ግንኙነት እንደምን እነሱን አሉ ካተና ላላርግም ካሉ ካተናም ላላለም አርግ መስራለ ቤተሰብናም ይሄን ግን ለምን ታረጋለ እናም ብሎ ከነሱ እንዲሸሽ አረጉ። ይሄ ነው ጥያቄና ምን እነሱ መነሻ የሆነበት መስለኛል ያውራት ይባል የሆነበት ከዛ በኋላ ነው ያ
ተመዝገነ። ባለፈው የአፋን ኦሮሞ ዝግጅታችን ጋር ቆይታ ባደረከው ጊዜ እንደማስተውሰው አንተ እዚህ እኛ ማከከል የገባሆ ወይም ደግሞ እዚህ የተቀጠርከው የኦሮሞ ፍርደኞችን እድሜ ልክና ሞት የተፈረደባቸውን ከቃሊቲ ለማስመለጥ ነው ብሎይ ነው የተናገሩኝ ወይም ያሰሩኝ የደበደቡኝ እና አንተ የኦነግ አባል ነህ ያሉኝ ብለሃል። እስቲ ይሄንን ለአድማጮቻችን ግለጽልን አጥራ አድርገህ።
አዎ ትክክል ነው። መጀመሪያ እንዳልኩ ለማግለጽ አማርኛ ቋንቋ ያስተግረኛል ብያለሁ። ትክክል ነው። የነሱ መጀመሪያና ማከላዊ ሰባት ወር መሙሉ ስምንተኛ ቤት ወስደ በቀመጨን እዛም ደኝት ቢሮ ቦታው የማላቀው አይንና ጀም ታስሬ አፌ ውስጥ ደበደብኝ አፌን ታስሬ ፍራንሲስ ከነክተና ካሌ ቆታችን እስከውን ቀባታ ያለበት የሆኑ ኩበትና የነሱ ምርመራ ይሄ ብቻ ነው አንተ ያልከው። አሁን ያልከው አንተ እኔ መጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ ነበርኩት አምቦ ዩኒቨርሲቲ ላይ። አንተ ይሄን ዲግሪ ይዘህ ትተህ ታይን ናይል ትምህርት ተምረ እኛ ጋር መጣ ለፈራ ሳይሆን ኦነግ አሰልጥኖ የኦነግ ሰልሞ እነሱ ዘንድ ተልእኮ ተቀብለ የኛ ሞትና እድሜን እስረኛ እንዲያመልጡ ለማድረግ እና እነሱን እንዲጠፉ ከእስር ቤት እንዲያመልጡ ብቻ ነው አንተ የመጣኛ ተልእኮ ይዘህ ሁለተኛ ደግሞ አባሎችን አድራጅቴ ይሄ ነገር ሌላ ነገር እንዲያነሱን ብታደርግ ነው እንጂ ለስራ አይደለም እናም ቢዮ ነው ብሎ ነው የሚጠይቁን። አይደለም እኔ ለቤተ ማሪ እናንተ ጋር ገባ እናም ይቀርታል ደግሞ ይሄን እድል አይሰጥም አንዳንዴ ይሄን ጥያቄ ትጠይቁን ዱላ እናንተ ነው አንተ ይሄ ነው እኔ ገባልኝ እስረኛችን እንዲያመጥ ለማድረግ ነው ያመጣናን ብሎኛ ደግሞ የኔ አባሮችም ሞትና የድነት እስረኞች ናቸው። በሰባታን ዘራ የታሰራ ቡታይታ ለምሳሌ የኔም አባሪ ነው። እኔ ጋም ተከስተዋል። እነሱ ሙሉ በሙሉ እስረኞችም እኔም እየጠየቁ ነበር። ለምን እስረኛ ለማጨናነቅና እኔ ጋር ደምሮ ለመከሰስ የፈለጉ ሰዎችም እኔ ጋር ነው ጨምሮ የከሰሱ ሞትና ድሜ ፍርደኛ ለነሱ በነሱ ምክንያት ነበር እንትን የተመረመርት ነበር። ይሄ ና ያለቁ ወደ 8 ብር መሙሉ የተደበደብኩና አንድ ቀን ሳርፍ ለልጅና ማታ እየተደበደብኩ እየተገረፍኩት ነው እየተሰቀልኩ እየተመረመርኩ ነበር። ይሄ ነው ክፍሌ ላይም ያሉት ድሜና ሞት ፍርደኞች ያሉ መካከል አብዛኛው ይታ ይገኝበታል ማለት ነው።
እሺ ወጣት ተመዝገነ፣ ሌላው እጅግ አስከፊ ስቃይ የደረሰብ ከማከላይ ከቃልቲ በላይም በቅሊንጦ እንደሆነ ባለፈው ከኦሮምኛ ዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረከው ቃለ ምልልስ ገልጸህልናል። እስቲ ስለ ቅሊንጦ ሁኔታ ግለጽልን። በተለይም ደግሞ እስር ቤቱ በተቃጠለ ቀን የግድያ ሙከራ ተደርጎባል፣ ሙከራም አይደለም በጥይት ተደብድበ ለጥቂት እንደተረፍክ ነው የገለጽክልን። እስቲ ለአድማጮቻችን አጠር አድርገ በወቅቱ ስለነበረው ሁኔታ እና እንዴት እንደተረፍክ ግለጽልን።
Oh,
አድማጮች ከወጣት ተመስገን ጸጋይ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚሁ አላበቃም። ክፍል 2ን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። እንግዲህ በአጠቃላይ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ዝግጅት ክፍል ለለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራምን በዚሁ አበቃም። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ደል ለኦሮሞ ህዝብ።